Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfonul Ana Serafim din studioul nostru de la Praga. Ce înseamnă votul uninominal într-un singur tur? Pe cine avantajează, pe cine nu? Un punct de vedere cu analistul Igor Boțan și un interviu cu directorul teatrului din Voronej, Mihail Bucicov, despre atmosfera culturală a Rusiei după arestarea și condamnarea cu arest la domiciliu a regizorului Kiril Srebrenikov. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a convocat o ședință la care s-a discutat evoluția negocierilor cu Ucraina privind complexul hidroenergetic Nistrean, a anunțat serviciul de presă al guvernului de la Chișinău, citat de Mult Press. În cadrul ședinței a fost analizat stadiul discuțiilor pe cele patru segmente de bază ale negocierilor: demarcarea frontierei de stat între Republica Moldova și Ucraina, reglementarea raporturilor de proprietate și recunoașterea reciprocă a drepturilor de proprietate, exploatarea energetică a complexului și impactul acestuia asupra mediului. Cel puțin 8 oameni au fost uciși în explozia unui automobil capcană la o piață de legume din cartierul Shih Jamila din Bagdad. Atacul nu a fost deocamdată revendicat, dar militanții suniți din gruparea Statului Islamic au spus că au fost autorii mai multor atacuri care au avut loc recent în capitala Irakului. Nu e clar dacă a fost un atac sinucigaș sau dacă mașina plină cu explozivi era parcată acolo. Majoritatea viitoarelor aranjamente de graniță dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda pot fi rezolvate înainte de următoarea fază a tratativelor Brexit, a declarat ministrul irlandez de externe Simon Coveney, cerând Marii Britanii să fie realistă în privința termenilor pe care îi negociază pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Declarația șefului diplomației irlandeze vine în timp ce negociatorii britanici fac presiuni la Bruxelles pentru discutarea relațiilor post-Brexit, discuție pe care Uniunea Europeană o refuză, fără un acord asupra notei de plată ce revine Londrei pentru ieșire și asupra altor chestiuni aflate în dispută în legătură cu acest divorț. Între acestea se află și actuala graniță invizibilă dintre Republica Irlanda, membră a Uniunii Europene, și Irlanda de Nord, provincie a Marii Britanii. Londra ar vrea ca la această graniță să nu existe posturi de frontieră și nici puncte de control al imigrației după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Președintele Donald Trump a nominalizat un avocat american de origine română la conducerea Oficiului pentru Brevete și Mărci din Statele Unite. Andrei Iancu e avocat partener în cadrul firmei de avocatură Irel & Manella LLPP din Los Angeles și e specializat în dreptul de proprietate intelectuală. El ar putea deveni subsecretar de stat și director al Oficiului pentru Brevete și Mărci.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ca urmare a reformei electorale promovate de Partidul Democrat din Moldova și Partidul Socialiștilor și votată de 74 de deputați, anul viitor cetățenii Republicii Moldova vor participa la vot în baza sistemului electoral mixt. Astfel, 50 de deputați vor fi aleși pe liste de partid, iar ceilalți 51 în circumscripții electorale într-un singur tur. Parlamentul Moldovei are 101 de mandate. Mai mulți observatori de la Chișinău cred însă că legislativul ar trebui să-și revadă decizia și să legifereze al doilea tur de balotaj în circumscripții, ce presupune însă votul într-un singur tur în circumscripții uninominale, aflăm din relatarea Tamarei Grejdean.
Circumscripțiile uninominale, în care vor fi aleși 51 de deputați, urmează să fie create pe teritoriul Republicii Moldova, în stânga Nistrului și în diasporă. Nu este clar deocamdată câte circumscripții vor fi formate în total. Cert este însă că pe teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău, circumscripțiile vor cuprinde între 55 și 60 de mii de cetățeni cu drept de vot. Astfel, cetățenii vor alege din candidații propuși de partide sau blocuri electorale la nivel național și totodată un candidat din cei care au fost înscriși în circumscripția din care fac parte. Spre deosebire de circumscripția națională, pentru care legiuitorii au stabilit un minim de reprezentare pentru accederea în Parlament de 6% pentru un partid și 8% pentru un bloc electoral, în circumscripția uninominală va câștiga cel care va aduna cel mai mare număr de voturi, notează expertul juridic din cadrul Asociației Promolex, Pavel Postică.
Pot fi ales un stat cu 10-15, poate 20%, în schimb 80% din preferințele alegătorilor pot să rămână în afara Parlamentului. Dacă avem 100% și 10 candidați, fiecare ia 10%, unul 9 și altul 11, câștigă cel cu 11, chiar dacă se practică o egalitate cu toții.
În circumscripțiile uninominale nu există un prag de participare pentru validarea alegerilor, remarcă activistul civic Valeriu Pașa, autorul unor analize a proiectelor care au stat la baza reformei electorale. El susține că în aceste condiții cetățenii nu au cum să boicoteze alegerile și pot fi introduși candidați formali doar pentru a dispersa anumite voturi ale electoratului.
Dincolo de, spunem, cine ajunge deputat, da? Că nu neapărat să placă la toată lumea, dar acest un singur tur permite accederea în funcție de deputat a cuiva împotriva voinței majorității, adică poate 60-70% nu ar admite nici sub o formă asta să ajungă deputat. Și alea 20% sau 15% să ajungă deputat, care foarte probabil că în eventualitatea unui tur 2 înseamnă că ăsta nu are nicio șansă, că restul majoritatea chiar nu îl vor și după logica, nu știu, așa numit rău mai mic sau nu știu, aleg alt candidat.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Veceslav Agrigoroaie, spune și el că într-o circumscripție electorală va ieși învingător candidatul care a obținut majoritatea din numărul celor prezenți la votare. El aseamănă alegerile în circumscripțiile uninominale cu alegerile locale generale din Republica Moldova și de asta crede că cetățenii nu vor fi puși în dificultatea de a înțelege cum să-și exercite dreptul la vot. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic și activist civic Igor Boțan să lămurească ce se întâmplă cu voturile diasporei în această reformă electorală. Reamintim că Comisia de la Veneția a recomandat politicienilor de la Chișinău să renunțe la această reformă, un apel european neauzit la Chișinău.
În Republica Moldova avem o treime din cetățenii cu drept de vot care se află peste hotare și chipurile guvernarea din Republica Moldova ar avea grijă de acești oameni, are chiar un birou special pe problemele acestor oameni. Mai mult decât atât, dacă ne referim la această diasporă, care constituie o treime din alegătorii Republicii Moldova, ea furnizează Republicii Moldova pentru menținerea economiei de consum aproximativ un buget anual.
Prin urmare, deci, e logic ca guvernul să fie foarte îngrijorat de situația diasporei, să le dea și manuale și preoți.
Sigur, pentru că acest guvern, dacă este responsabil, trebuie să le transmită și un mesaj acestor oameni și mesajul ar fi trebuit să fie unul foarte simplu. Majoritatea dintre voi, cei care vă câștigați pâinea peste hotare și mai asigurați familiile voastre din Republica Moldova, sunteți bineveniți să vă reîntoarceți cu un mic capital pentru a-l investi aici, pentru a porni o mică afacere, pentru că aceasta era ideea principală atunci când s-a decis că diaspora trebuie implicată activ în alegeri, a fost decizia guvernului.
Dar e un cerc vicios. Până când nu este un parlament care să-i reprezinte în foarte mare măsură, nu se fac condiții pentru investirea acestor bani. Prin urmare, o verigă importantă acum ar fi tocmai participarea diasporei la alegeri. Numai că, fiți de acord, aici la Chișinău, se creează impresia că fiecare dintre adversarii politici vrea să smulgă felia care susține. Adică, de exemplu, Igor Dodon dă senzația că vrea secții de votare mai multe în Rusia și formațiunile pro-europene, dimpotrivă, contează pe migranții din Spania și Portugalia și Franța.
Este adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră, forțele politice organizate de aici la Chișinău vor să profite de oamenii din diaspora pentru a-i atrage în exercițiu electoral după convingerile lor. Hai să spunem așa.
Sunt dragă juratic la curtea
lor. În privința domnului Dodon, trebuie să spunem că domnia sa ne-a perforat urechile cu faptul că dorește ca cei din Federația Rusă să participe mai activ, să li se facă condiții ca să participe. Chiar a insistat că el este promotorul ideii ca 25% din mandate să fie oferite celor din diasporă și transnistrenilor. Până la urmă, domnul Dodon nici măcar nu s-a uitat în proiectul de lege pe care peste noapte, așa cum au recunoscut colegii domniei sale, a fost depus la Parlament și în care nu se regăsește nimic din promisiunile domnului Dodon de a-i reprezenta pe cei din diasporă. Acum nimeni nu știe câți din diasporă vor putea să voteze în circumscripții în afara țării. Ungarii, în 2010, guvernanții de aici din Republica Moldova, pe valul integrării europene, au cerut bani de la europeni, de la instituții internaționale, ca să implice acești oameni care s-au văzut nevoiți să părăsească țara noastră pentru a-și asigura pâinea de toate zilele și traiul familiei. Și iată că această inițiativă care a venit de la guvernanți atunci când le-a trebuit foarte mult, acum este cumva ignorată sau trecută pe planul 2, tocmai din motive la care v-ați referit dumneavoastră. Au văzut cum votează oamenii din diaspora și iată că cei care au pâinea și cuțitul în mână acum nu le place acest comportament.
Adică riscă să ia un vot de blam în loc de sprijin.
Sigur că da, exact așa cum au luat ieri un vot de blam la sărbătorirea independenței Republicii Moldova. Și de aceea încearcă prin tot felul de subterfugii să canalizeze sau să scape de votul diasporei, lucru care sare în ochi.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. După 26 de ani de independență, primul premier al Republicii Moldova, Valeriu Muravski, constată cu îngrijorare că Moldova se îndreaptă pe o cale greșită. Politicienii par să fie rupți de grijile cotidiene ale oamenilor, instituțiile de stat sunt controlate politic, iar Republica Moldova încă mai pendulează între est și vest. Îngrijorările primului șef de executiv al Republicii Moldova, Valeriu Muravski, au fost consemnate într-un interviu realizat de Diana Reilea.
Dacă încercăm așa virtual să ne întoarcem înapoi cu 26 de ani urmă, era o perioadă din mari așteptări. Eu nu cred că toată lumea înțelegea tot ce se întâmplă. Majoritatea celor care s-au implicat în politică, la începutul anului 90, au crescut în fost sistem sovietic. Desigur, majoritatea într-un an s-au făcut democrați. Eu vreau să spun că mulți din ei aveau probleme cu așa noțiune ca construcția statului, fiindcă Republica Moldova a apărut ca nou stat, harta lumii, administrarea treburilor în stat, schimbarea sistemului politic, social, economic, crearea unui nou sistem, au fost comise, din păcate, din start mari greșeli. Prima, aș spune așa, clasa politică care s-a terindat de la 90 încoace, n-a încercat ca să crească o nouă generație de politicieni, într-adevăr, care să devii democrați, liberali, reformatori, dacă luăm aici 25-26 de ani, mulți care s-au terindat la guvernare, vorbesc democrație, reforme, dar eu mă prind cu gândul că mulți din ei nici nu înțeleg sensul adevărat a democrației, sensul adevărat a reformelor. Doi, din păcate, accentul spunea pe elaborare și adoptarea legii, dar nu și pe implementarea legilor și lucrurile s-au să vedem.
Din păcate se întâmplă și asta.
Așa. Nu s-a încercat serios ca să asigurăm funcționalitatea puterilor în stat. Mă refer într-un unul la sistemul rucear. Nu vedem ce se întâmplă.
Domnule Muravski, da, 26 de ani în urmă, politicienii, guvernanții puteau să se apere spunând că nu au destul de experiență. Astăzi acest motiv mai poate fi invocat?
Din momentul când tu te-ai implicat în politică și ai intrat la guvernare, ceea ce declar trebuie să încerci să realizezi. Și dacă nu-l cunoști, domnule, studiază. Actuala guvernare nu se poate plânge că n-are experiență sau n-are de unde lua experiența asta. O luăm din trecutul nostru, 26 de ani, toți care au fost la guvernare, greșelile, neajunsurile, așa. Doi, sunt și alte țări care, luați țările, Balci, așa, cum au parcurs perioada asta. Mă scuzați, Estonia, salariul mediu e 1.000-1.100 de euro, dar noi unde suntem? Dacă se mai prelungește 5-7-8 ani la noi situația actuală, deci Republica Moldova rămâne depopulată, absolut.
Domnule Muravski, dar ce sentimente vă trec atunci când vedeți că Republica Moldova, țară la păurirea cărei ați pus și dumneavoastră umărul, se transformă într-o spălătorie regională de bani, că se fură $1 miliard, cel puțin, spun experții, care a fost pus în cârca cetățenilor pentru următorii 25 de ani, instituții cheie din țară ajung, de fapt, să fie controlate politic.
Din păcate, cu fraudele din sistem bancar, asta e un dezastru. Până la începutul anului 2000, sistem bancar era unic sistem care relativ funcțional se dezvolta, încerca să asigure economia cu resurse financiare. Acum e un dezastru. Și eu mă uit lucrurile cum se mușumalizează. Eu, universitar, mă gândesc, pur și simplu ne consider de proști. Nu este nicio justificare la ceea ce s-a întâmplat și cum au încercat să acopere așa numitele găuri negre din sistem bancar de guvernele respective. Nici o justificare nu. Până ce nu vine altă clasă politică, altă partidă, nu reușim. Eu îl văd viitorul numai în cadrul procesului de integrare și apropiere cu Uniunea Europeană. Altă șansă nu avem, pur și simplu. Mai ales, iarăși, în contextul intereselor și luptelor geopolitice care se întâmplă azi. Și în condițiile când noi o să depunem eforturi, prin sistemul politic, prin alegeri, desigur că atunci vom fi sprijiniți. Europa, eu sunt sigur că ar dori cel puțin la frontieră cu ea, să fie țărișoară Republica Moldova, să funcționeze statul de drept.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o nouă pagină a Dicționarului de Sunete cu Lucian Ștefănescu și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Rusia, intelectualii se tem că arestarea și condamnarea la arest la domiciliu a directorului centrului Gogol, Kiril Serebrenikov, important regizor de teatru și de film, este de fapt un semnal pentru întreaga elită artistică a Rusiei venit de la putere. Unii nu se sfiesc să compare atmosfera din Rusia lui Vladimir Putin cu perioada 1939. Unul dintre cei care cred astfel este directorul teatrului din Voronej, Mihail Băcikov, cu care au vorbit colegii noștri de la Radio Svobodă. Boboda. Un rezumat de la Lina Grâu.
Ca om de teatru, eu văd că dosarul nu ține de partea economică, că este cel mai probabil unul politic. Iar atunci când unii pun această situație în legătură cu alegerile, eu pot spune doar că este cel mai rău lucru care se poate produce într-o perioadă preelectorală. Este cel mai rău lucru pentru țară, pentru candidați, pentru cei care doresc să demonstreze legătura dintre putere și popor. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este persecutarea oamenilor de creație, persecutarea lui Serebrenikov, a lui Malobrotsky și altor suspecți în cazul studioului 7. Eu astăzi nu știu de unde cresc picioarele sau coarnele acestui caz. Știu doar că totul este foarte rău și în fiecare zi devine tot mai rău și mai rău.
În cadrul festivalului de teatru Platonov, pe care îl organizați la Voronej, ați avut în luna iunie o expoziție consacrată lui Meyerhold. Acum, practic peste tot, cazul lui Meyerhold este comparat cu cel al lui Serebrenikov. A devenit practic un loc comun în ultimele zile. Este o analogie viabilă sau totuși o exagerare?
Eu consider că după forța, după caracterul demonstrativ a ceea ce se întâmplă, comparația este una foarte pertinentă. Caracterul represiv al statului crește și se orientează inclusiv asupra domeniului culturii, lucru despre care am uitat deja că se poate întâmpla în țara noastră. Am impresia că nici pe vremurile socialismului dezvoltat nu exista o astfel de amploare. Și da, deja se pot face comparații cu acele vremuri teribile. Poate că nu am revenit total în 1939, dar suntem pe acest vector. Ne mișcăm în această direcție. Cred că mai bine nici nu se puteau explica lucrurile decât comparând arestarea lui Meyerhold cu cea a lui Kiril Serebrenikov.
A fost opinia directorului teatrului din Voronej, Mihail Băcikov. Întregul interviu, ca și mai multe informații despre cazul lui Kiril Serebrenikov, pe pagina noastră de internet, atât în limba română cât și în limba rusă.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Despre ce scrie presa din România de astăzi și despre Moldova, ne spune mai multe Tania Radu.
Președintele Igor Dodon și-a epuizat deja repede toate schemele primitive de discurs, nici măcar insultele la adresa României, a poporului român și a adevărului istoric nu mai produc niciun efect. Din coace de Prut nu-l bagă în seamă nici portarul de la Cotroceni, necum vreun oficial, scrie Răzvan Voncu pe blogurile Adevărul. El adaugă că deja îl studiază pe Dodon strict ca pe un fenomen entomologic. E una dintre ultimele insecte mutante produse de mancurtizare care încă se ia în serios, am citat. Cea mai recentă boacă ar fi declarația că în cei 26 de ani de independență a Republicii Moldova, răul cel mai mare l-ar fi produs unionismul. care unionism, când el nu supraviețuiește decât într-o parte a intelectualității basarabene neimplicată politic. Nici măcar Maia Sandu, contracandidata lui Dodon la precedentele alegeri, nu este unionistă și are despre România păreri dintre cele mai ambigue, am citat din nou. În caz că unirea chiar s-ar face, Răzvan Voncu susține că Dodon are de ce să se teamă, ar deveni cetățean român, poziție din care, cităm din nou, îl paște pușcăria. Aniversarea ofensivei sovietice Iași-Chișinău, în urma căreia România a fost ocupată, desmembrată și comunizată, este, de exemplu, un act de trădare pe față. Am încheiat citatul. Dorin Popescu, care conduce asociația Casa Mării Negre și scrie pe Contributors, notează ce și-ar fi dorit să însemne centenarul României Mari. În esență, să fie celebrată nu neapărat unirea, căci centenarul unirii face trimitere exclusivă, spune el, ori privilegiată la Alba Iulia, omițând în mod laș și caragios Chișinăul și Cernăuțiul. Mi-aș fi dorit să celebrăm centenarul prioritar la Chișinău și Cernăuți, acolo unde românii noștri se sting. Autorul acestui articol spune că ar dori, deci, nu centenarul unirii, ci centenarul întregirii. Din păcate, în România, președintele a lăsat programul pentru anul 2018 în seama politicienilor de azi, care sunt caracterizați în acest comentariu drept lamentabili, egoiști, indiferenți și surzi, claustrați în jilțuri autiste, administrație confuză și coruptă. Am încheiat citatul. Pe blogurile Adevărul, Marius Diaconescu comentează poziția pe care a exprimat-o liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor, la școala de vară a tineretului maghiar de la Tușnad. Este nevoie, a spus el, ca minoritatea maghiară să deschidă, chiar să inițieze un dialog sincer cu majoritatea românească. Un dialog în care fiecare parte să-și formuleze clar nemulțumirile. Acum puțin timp însă, la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, atât reprezentanții ungari cât și cei ai minorității maghiare din România au evitat să discute despre o eventuală reconciliere româno-maghiară, așa că bloggerul de la Adevărul are motiv să se îndoiască de sinceritatea lui Kelemen Hunor. Și totuși el crede că dialogul poate avea loc. O probă s-ar fi făcut pe pagina de internet adevărul.ro și anume pe forumul unui articol care prezenta știrea declarației lui Kelemen Hunor. Astăzi trei comentatori se referă la dezastrul economic care se profilează în România sub guvernarea PSD-istă. Silviu Sergiu de la România Liberă îi acuză de ipocrizie pe aceia care dau impresia că nu s-au așteptat. Lucrurile astea, cităm deja, erau la fel de previzibile ca și succesiunea anotimpurilor. Partidul Social-Democrat face ce știe dintotdeauna. Își alimentează propriul electorat cu bani pe care îi fac alții. De ce? Pentru că electoratul lor nu produce resurse financiare de pe urma cărora să beneficieze. Majoritatea alegătorilor social-democrați sunt fie bugetari, în special funcționari publici, fie asistați social, șomeri, pensionari și așa mai departe. Aceasta este realitatea. Am încheiat citatul. Pe aceeași temă scriu astăzi George Mioc, de asemenea în România Liberă, și Cristian Pantazi pe site-ul Hot News. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a Dicționarului de Sunete cu Lucian Ștefănescu.
Cranbin e un grup din Texas, Statele Unite, alcătuit din Laura Lee, bas, Mark Spear, gitară, și Donald Johnson, tobe, a cărui muzică e un curios exemplu de feedback cultural în care Occidentul se hrănește dintr-o sursă aflată în Orient, dar o sursă pe care chiar el, Occidentul, a sărit-o acolo. Grupul a fost înființat în 2013, iar numele său înseamnă în limba thailandeză mașină zburătoare, avion. De ce în limba thailandeză? Pentru că influența declarată a membrilor acestei trupe sunt muzicile din Thailanda anilor 1960-1970, influențate la rândul lor în mare parte de un grup britanic instrumental pre-Beatles de la începutul anilor 1960, numit The Shadows și care a fost trupa de acompaniament a lui Cliff Richard. Un tip de feedback cultural oarecum similar, despre care am vorbit la Dicționarul de Sunete Rare, e proiectul numit Baie și Bang al saxofonistului francez Etienne de la Sayet, care recântă piese ale lui Baie Ho, un cântăreț pop de succes din Corea de Sud a anilor 1960. Diferența însă dintre ce face francezul și muzica americanilor din Cranbin e că aceștia din urmă compun sunete originale, în care basul funky și gitara fuzzy cântă un fel de surf rock cu linii melodice ce vin din muzica tradițională a Asiei. Noi ascultăm acum piesa The Number 3 de pe EP-ul Infamous Bill, lansat în 2014.
Muzical din Texas astăzi de la Lucian Ștefănescu pentru una din zonele cele mai afectate de inundații și furtuni.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9. Local și global, tradiția de peste 50 de ani a Europei Libere. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Silvia Rotaru de la portalul sănătate.info.
Consiliul de presă susține că platforma eSănătate a respectat normele deontologice jurnalistice atunci când a publicat articolele privind lipsa banilor pentru salarizarea medicilor către sfârșitul anului 2017. Acestea vizau situația financiară din mai multe spitale din țară, printre care Spitalul Raional Cantemir, Căușeni și Spitalul Municipal de Copii Valentin Ignatenco. Trei dintre directori au depus plângeri la Consiliul de Presă, precum că autoarea știrilor nu ar fi respectat normele deontologice ale jurnalistului și ar fi publicat date eronate în articole. Consiliul de Presă consideră drept neîntemeiată acuzația directorului Spitalului Raional Cantemir, Iurie Mihăiescu, potrivit căruia jurnalista Elena Ciona, care i-a solicitat informația, s-ar fi prezentat de la o altă instituție decât cea la care este angajată. Tot pe Sănătate Info citiți despre situația în care se pomenesc medicii din sănătate publică după 8 ani de studii. Aceștia sunt răsplătiți cu un salariu lunar de 47 de euro, ca să poată supraviețui în Moldova cu o leafă care este de 5 ori mai mică decât salariul mediu pe economie, ei sunt nevoiți să lucreze suplimentar chiar și la 3 servicii. Mizeria din spitalele publice din Moldova rămâne în continuare un subiect actual. De această dată vorbim de secția boli infecțioase pentru copii din cadrul Spitalului Clinic Municipal Bălți, unde nu s-a mai făcut reparații de mai bine de 40 de ani. Paturile sunt vechi, podeaua este distrusă, iar despre condiții igienice nici nu se poate vorbi. Autoritățile ridică din umeri și susțin că nu sunt bani.
Cu recomandările din presa moldovenească punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.